13-րդ գլուխ. Ահա և Գետանցը, հետո Իզրայելսդորֆյան ծառուղին, Երուսաղեմյան լեռը, Բուրգֆելդը. Ծածկակառքն անցավ քաղաքային դարպասները, որի աջ կողմում բանտի պատերն էին բարձրանում, և կոբերգով սլացավ Բուրգշտրասեն ի վեր. Տոնին նայում էր գորշ ծեղնատներին, փողոցների վրա կախված գազալապտերներին, Սուրբ Հոգու հոսպիտալին, որի շուրջ թմբիներն արդեն գրեթե լրիվ մերկացել էին. «Աստված իմ, ամեն ինչ մնացել է հենց այնպես, ինչպես որ ինքը թողել է. Ամեն ինչ կանգնած է նույն կերպ, ամփոփող և հոյակապ. Իսկ այնտեղ այս բոլորն ասես հին, մոռացության հանձնված երազ լիներ, որ հազիվ էր հիշողության տրվում. Այս գորշավուն վերնաճակատներն իրենց մեջ ներառում էին այն հինը, սովորականն ու ավանդականը, որ ինքը նորից պետք է ընդունի, և որի մեջ նորից պիտի ապրի. Նա այլևս չէր արտասվում. Նա հետաքրքրությամբ չորս կողմն էր նայում. Բաժանման ցավն արդեն գրեթե խաղաղվել էր. Տեղի էր տվել այս փողոցներին և վաղուց ծանոթ դեմքերին. Հենց այդ պահին Բրայթենշտրասեյով գլորվող կառքը հավասարվեց Բեռնակիր Մաթիսենին. Նա իր կոշտ լայնեզրը այնպիսի փութերան թնազանդությամբ վերցրեց, ասես կամենում էր ասել, «Ես ինչ, ես փոքր մարդ եմ»։ Ծածկակառքը թեքվեց Մինգշտրասե, և ծանրամարմին աշխետները փնչացնելով ու գետինը դոփելով կանգնեցին Բուդենբրոկների տան առջև։ Թոմը հոգատարությամբ օգնեց քրոջը ցած իջնել, իսկ Անտոնն ու Լինեն իսկույն մոտեցան ճամպրուկը ներս տանելու, բայց նրան չհաջողվեց անմիջապես տուն մտնել։ Երեք հսկայական փոխադրասայլակները հենց նոր հրվել ու իրար կիպ կանգնեցվել էին տան դռան մեջ, մինչև վերջ բարձված հացահատիկի լիքը պարկերով, որոնց վրա խոշոր ու սև գլխատառերով գրված էր առևտրական տան անունը. Յոհան Բուդենբրոկ։ Հետո արձագանքվող դղրդյունով նրանք անցկացվեցին հսկայական նախասենյակով և ծանր շարժվելով հարց սալարկով բակ դուրս բերվեցին։ Հավանաբար հացահատիկի մի մասը որոշվել էր բեռնաթափել տան ետնամասում, իսկ մնացածը ուղարկել կետ, առյուծ կամ կաղնի ամբարները։ Երբ քույր ու եղբայր նախասրահ մտան, կոնսուլը գրիչն ականջի ետև խրած, գրասենյակից դուրս եկավ և թևերը բացեց դստերը գրկելու։ «Բարի գալուս, Տոնի, թանկագինս»։ Նա համբուրեց հորը և նայեց նրան դեռ չչորացած աչքերով, որոնցում ամոթի նման մի բան էր նշմարվում։ Բայց կոնսուլը չարացած չէր, նա ոչ մի բան չհիշատակեց, միայն ասաց. «Արդեն ուշ է. Մենք քեզ երկրորդ նախաճաշին էինք սպասում»։ Կոնսուլուհին, Քրիստիանը, Կլոթիլդը, Կլարան և Իդա Յունգմանը հավաքված կանգնել էին աստիճանների վերնահարթակին, Տոնիին ողջունելու համար։ Մենք Շտրասեյում առաջին գիշերը Տոնին քնեց խորունգ ու պինդ քնով, և հաջորդ առավոտյան, սեպտեմբերի 22-ին, թարմացած ու հանգստացած, ներքև փոքր ճաշասենյակ իջավ։ Դեռ շատ վաղ էր, ժամը 7-ը։ Միայն մամզել Յունգմանն էր արդեն ոտքի վրա։ Նա նախաճաշի համար սուրճ էր պատրաստում։ «Այ-այ-այ, Տոնի, մանկիկս», ասաց նա և իր փոքրիկ, քնահարան մոխրագույն աչքերով նրան նայեց։ «Ինչու ես այդքան շուտ արթնացել»։ Տոնին նստեց գրասեղանի մոտ, որի կափարիչը ետ էր տարված, ձեռքերը դրեց գլխի ետևը և միաժամանակ սկսեց նայել բակի թացությունից սևափայլող սալահատակին, խոնավ ու դեղնած պարտեզին։ Հետո անցավ գրասեղանին լցված այցետոմսերն ու նամակագրությունները հետաքրքրությամբ քրքրելուն։ Թանաքամանի կողքին դրված էր նրան շատ լավ ծանոթ մեծ տետրը, դրոշմատիպ կազմով, ոսկյա եզրաշերտով և այլազան թղթերով։ Հայրը հավանաբար երեք երեկոյան էր թաքստադարակից այն հանել, և զարմանալի էր, որ սովորության համաձայն չէր դրել կաշվե թղթապանակի մեջ, ու մինչև այսօր թողել էր գրասեղանին։ Նա վերցրեց տետրը, թերթեց, սկսեց ընթերցել և ամեն ինչ մոռացավ։ Այնտեղ մեծավ մասամբ պարզունակ ու իրեն քաջածանոտ պատմություններ էին։ Սակայն գրառումներից յուրաքանչյուրն իր նախորդից փոխառել էր հանդիսավոր, միաժամանակ չափազանցություններից զուրկ գրության կերպը։ Ժամանակագրության այն բնազդային և ինքնստինքյան նշանակալի ոճը, որը զուսպ և հենց այդ պատճառով էլ առավելագույնի հասցրած արժանապատիվ ակնածանքն էր վկայում ընտանիքի ամեն մի անդամի, ողջ ընտանիքի, նրա ավանդների, նրա պատմության հանդեպ։ Տոնիի համար այդտեղ ոչ մի նորություն չկար։ Նա բազմիցս արդեն առիթ էր ունեցել ընթերցել այդ բոլոր պատմությունները։ Բայց ոչ մի անգամ այդ գրառումները նրա վրա այդպիսի ներգործություն չէին ունեցել, ինչպես այդ առավոտ։ Ակնածալի մեծ արանքը, որով այստեղ շարադրված էին ընտանեկան պատմության ամենաննշան մանրամասներն անգամ, նրան ցնցեց։ Նա արմունկներով հենվել էր գրասեղանին և կարդում էր լրջությամբ, հետսետե խորասուզվելով ընթերցանության մեջ, հպարտության զգացումով։ Իր փոքրիկ անցյալը նույնպես առկա էր այստեղ, առանց որևէ կետի բաց թողման։ Իր ծնունդը, իր մանկական հիվանդությունների պատմությունը, դպրոցի առաջին օրվա նկարագրությունը, մուտքը օրիորդ վայբրող տի պանսիոն, օծումը, այս ամենը կոնսուլը բարեխղճությամբ գրի էր առել իր մանր, սահուն առևտրական ձեռագրով։ Գրի էր առել, գրեթե կրոնախևության հասնող ուշադրությամբ կանգ առնելով ամեն մի փաստի վրա, զի թեկուզ և ամենաաննշանը նրանցից մի թե չի կատարվել կամոքն ամենաբարձրալ Աստծո, որը ընտանիքի ճակատագիրն է տնորինում զարմանալի։ Ահա այստեղ զորօրինակ ինչ կարող է հետևել Անտուանետ տատի ժառանգած անվանն իր։ Ինչ կարող է հետևել հետագայում։ Եվ ինչ էլ որ հետևի, հեռավոր հետնորդներն այն կկարդան հենց նույն ակնածությամբ, ինչով որ ինքը հիմա հետևում է հեռավոր անցյալի դեպքերին։ Խորունգ շնչելով նա ետ ընկավ, և սիրտը նրա բաբախում էր հանդիսավոր։ Հարգալիցությունը հենց իր հանդեպ համակեց նրան, և իր սեփական անձի կարևորության զգացումը, որ քաջածանոթ էր նրան, ծակեց անցավ նրա միջով, զորացած այն ոգով, որը նրան սարսուռ էր պատճառում։ Ինչպես մի շղթայի օղակը, գրել էր հայրիկը։ Այո, այո, հենց դա էլ իր վրա դնում էր այնքան ծանր ու վեհ պատասխանատվությունը։ Չէ որ ինքն էլ է կոչված իր ընտանիքի պատմությանը գործով և վճիռներով աջակցելուն։ Նա մեծ տետրը թերթեց մինչև վերջ, որտեղ հոծ թղթի վրա կոնսուլի ձեռքով պատկերված էր Բուդենբրոկների ողջ տոհմածառը, ամեն կարգի փակագծերով ու վերտառություններով, ընթերնելի ձեռագրով դուրս գրված տարեթվերով, սկսած Բուդենբրոկների տոհմագավի և պաստորի դստեր Բրիգիտա Շուրենի ամուսնությամբ և վերջացած Յոհան Բուդենբրոկ կոնսուլի և Էլիզաբետ Կրյոգերի ի թիվն 1825 հարսանեկան արարողության նշումով։ Այդ ամուսնությունից ազդարարում էր գրությունը։ Լույս աշխարհ եկան 4 երեխաներ։ Այնուհետև խստիվ հաջորդականությամբ նշված էին ծննդյան տարեթվերը, ամիսներն ու օրերը, ինչպես նաև մկրտության ժամանակ ստացած նրանց անունները։ Ավակ որդու անվան ետևում դեռ այն ժամանակ արդեն հավելագրվել էր, որ նա ի թիվն 1842 զատկին ներառվել է հոր գործի մեջ որպես աշակերտ։ Տոնին երկար նայում էր իր անվանը, որից հետո ազատ թողնված տարածություններ, հետագա նշումի համար, և ապա հանկարծակի ցնցվելով, ջղային ու դեմքի լարված արտահիտությամբ առաջ թեքվեց։ Նրա շրթունքները մի պահ անսպասելիորեն և արագ ետ քաշվեցին։ Թափով վերցրեց գրիչը, այն ոչ թե թաթախեց, այլ մխրճեց թանաքամանի մեջ, ու ցուցամատը ամուր սեղմելով գրչին և ուսերը խորունգ խոնարելով, մշուշված գլխով, իր անվարժ, ձախից թեկությամբ վեր բարձրացող ձեռագրով գրեց։ Ի թիվն 1845 սեպտեմբերի 22-ին նշանված պարոն Բենդինգ Սկրյուլնիխի հետ, առևտրական Համբուրգից։